Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellem l-semija kolla ta' Radio Lauretana nil-għakum il-kol għal dan it-tieni program f'din is-sensiela Awnien. Il-ġurnata tajba li l-kulħat nsellem l-semija kolla ta' dan il-radio tal-komunità parrokjali tagħna, Radio Lauretana. Nilqakom għal dan il-programm fejn ser nerġgħu nirriflettu fuq persuna oħra din id-darba. Nfakkarkom li l-ġimgħa l-oħra irriflettejna ftejt fuq il-persuna fuq il-figura ta' Zakkarija, missier San Ġwan il-Battista. Illum ħanibqgħu fl-istess familja u ħanirriflettu fuq il-mara tiegħu, fuq Elizabetta. Din il-mara kbira għalkemm ma tantx nafu fuqha, għalkemm ma tantx narawha fil-Vanġelu skont Saluqa, però għandha hi wkoll ħafna u ħafna x'tgħallimna. Qabel nibdew hekk insellem b'mod partikolari lill-anzjani kollha li qegħdin jisimgħuna lill-morda tal-komunità parrokjali tagħna u lil minna u b'mod speċjali insellem ukoll lil dawk l-anzjani li morna nżuruhom fid-dar tagħhom mal-grupp tal-adolosċenti tagħna u tajnihom ir-regal, nittama li dan ir-regal kien ta' wens għalikom, għamilneh mill-qalb dan il-ġest u nsellem ukoll lil dawk li qegħdin fl-isptar naf li hemm diversi nies mingħajr silem li qegħdin għal kura l-isptar. Insellmilhom u l-mulej iberikkom dejjem. Tajjeb, ħan nibdew ftit fuq din il-persuna tant għal qalbi il-persuna om San Ġwan Battista Elizabetta. Elizabetta batit ħafna fil-ħajja tagħha. Saluqa ma jgħidilniex hekk direttament, però il-fatt li Elizabetta kienet imdaħla fi żmien u ma kellix tfal għalija din kienet batija kbira. Imdaħla fi żmien ma jfissirx li kienet anzjana Elizabetta, però intom in-nisa tifhmuni iktar għaddiet mill-età li fija setet twellet. Minnar, ovvjament, ma kella tfal. Ovvjament, dak iż-żmien, peress li xjenza ma kienx dik li llum, il-ħtija kienet taqa' kollha fuq il-mara. Jiġifieri hija tort tal-mara li il-familja ma setax tikber permezz ta' tfal u kien ikollha mistħija kbira fuqha. Għaliex fil-lingwaġġ bibliku tal-Antik Testament li ma jkollokx tfal kienet tkun ikkonsidrata bħala kastik minn Alla. Għaliex għall-poplu Ludi id-dixxendenza, speċjalment meta jkollok l-ewwel tifel raġel ħanejtek, l-ewwel wild ikun tifel, hija importanti ħafna ifisser li l-mulej għandu pjaċir bejk. Li l-mulej tant iħobbok li ħajħalli ismek jidwej warajk. Dan bħal wirt għal poplu Ludi, il-wirt specialment l-art li jiena għandi l-art u ħanħallija li t-tifel il-kbir tiegħi kienet ikkunsidrata bħala riga l-kbir mill-mulej. Bil-kontra, jekk inti la għandek tfal, specialment tfal subien, u lanqas għandek proprjetà, lanqas għandek art, ifisser li l-mulej abbandonak. Jiġu tista' taħseb din il-mara xidba tiegħek kellha fuqha. Jarġa Elizabetta kienet kif jgħidilna l-Evangelista Luqa, kienet mara ġusta. Infakkar konftejt dak li qal Luqa kemm għal Elizabetta u kemm għal Zakkarija. Jgħid it-tnejn kienu nies ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. Imma u kien hemm din l-imma kbira u liet ma kellhomx għax Elizabetta ma setax ikollha u it-tnejn kienu mdaħlin fi żmien. Elizabetta tallimna ħafna li Elizabetta minkejja dan l-ajp u minkejja din id-dbatija kollha li kellha ma qatetx qalba. Baqgħet tafda f'idejn il-mulej, baqgħet issegwi l-kelma tiegħu, baqgħet titkellem miegħu, baqgħet ġusta quddiemu. U hawnhekk tallimna ħafna li Elizabetta setgħet għamlet bħalma nagħmlu ħafna drabi aħna. Meta l-affarijiet ma jmorrux kif nixtiequ induru kontra Alla. Nirrabjaw ma' Alla, għax nirrabjaw ma' Alla ma fija xejn, anzi, tkun isbaħ talba li nistgħu nagħmlu f'dak il-mument, ma' ħafna drabi mbagħad niġu naqgħu qumu mill-mulej. Niġu nikbru fl-indifferenza lejn il-mulej, nibda ngħid mal Alla ma weriex ħnina miegħi, Alla ittarrax għat-talb tiegħi. Allura jew mhux ħanibqa' nemmen fih. Mela mhux veru iħobni, mhux veru jaħseb fija, allura jien niġi naqgħu qum minnu, ħanoqgħod imur il-qudies, ħanoqgħod inħares il-kmandamenti tiegħu biex u mbagħad meta nitolbu l-unika ħaġa li nitolbu ma jaqalaħ jilgħix. Aħna mhux hekk nirraġunaw. U ħafna drabi ħanejdilkom jien m'għandikomx torta. U intom talmuni għax jiena għadni żgħir, esperjenza ta' dbatija għat mandejx, intom tal-muni iktar ġifiri tejduli. U jina nisma u kol fil-qrar, nisma kem dbatija ta' għaddu minna. U jina jidilkom, jidilkom mux tortakom ta' u laqqas natikom ħtija li tirraġunawek. Imma ejja u namlu sforz kif għamlet Elizabetta li inkomplu nemnu fil-mulej, għaliex ir-rida tal-mulej ħafna drabi tintwera lilna b'mod li aħna ma nkunux ikkalkulajnieh. U ħafna drabi mbagħad meta aħna nippersevraw bħalma perseverat fil-ġustizzja Santa Elizabetta, nindunaw inħarsu lura u ngħidu wara l-mulej kemm għamel mirakli magħna. Dak il-ħin mandunajna b'xejn anzi. Jekk il-mulej kien qudiemna forsi kont naqbad idi u kont inċabċapilu. Imma wara ngħid tara l-mulej fis-skit tiegħu bil-mod tiegħu għamel miegħ ħwejjeġ kbar. Bħalma ġra l-Elizabetta fl-aħħar mill-aħħar tafux. Jiġri Elizabetta wara ħajja tistenna wilt u ma qatetx qalba u baqgħet tafda dejjem fil-mulej fl-aħħar ġilla dan ir-rigal kbir. U x'għamlet Elizabetta? Qabel xejn Elizabetta ma qadditx titperreċ quddiem in-nies u tgħidu wara għadda żmien li se takoll it-tfal imma għandi tifel ta' issa. Le, x'għamlet? Inġabret fid-dar tagħha, għalqet il-bib warajja u għal ħames xhur sħaħ jgħidilna l-Evangelista ma tħarkitx mid-dar. Fil-fatt, l-Evangelista Luqa li huwa espert fid-dettalji jgħidilnek xi żmien wara qed ngħidu wara tħabbira tal-Anġlu li Zakkarija. Xi żmien wara martu Elizabetta nislet fil-ġuf u għal ħames xhur sħaħ fitxet li tinħeba min-nies. Għax bdittejt, hekk għamel miegħi il-mulej, li joġbu jneħħili minn fuq il-għajb li kelli qudiem in-nies. Araw Eliżabetta x'tagħmel. Eliżabetta tingħalaq fis-skiet ta' dara, takkumpanja lil żewġa fis-skiet li taħlanġlu biex flimkien bl-għajnuna ta' skiet ta' xulxejn jikkontemplaw dan il-ġmiel ta' Alla li qed jikber fil-ġuf tagħha, Ġwann il-Battista li huwa jirrappreżenta il-ħnina ta' Alla li jbiddel fis-skiet il-miżerja tagħna, jikkontemplaw dan il-ġmiel u huma jkomplu jikbru fil-fidi tagħhom fil-mulej. U naraw kif f'dan is-skiet ta' Elżabetta ħames xhur sħaħ tikkontempla il-ġmiel tal-mulej fija li qed jikber fija, tipprepara ruħha biex tiltaqa' mal-mulej. Il-mulej li jerħi permezz ta' ommu Marija Nazzaret ġej fuq l-għoljiet iwitt il-modijiet iniżżel l-għoljiet u l-ħotob li hemm li jimlihom iwitt il-modijiet biex jiltaqa' ma' dik il-familja, jiltaqa' ma' dik id-dar, jiltaqa' mal-miżerja li qed tinbidel fi ħniena. U il-klimax ta' dan il-miraklu x'inhu? Iż-żjara ta' Alla ħanin f'ġuf ommu Marija u jiltaqgħu jbiddel, ikompli jbiddel il-ħajja ta' dawn it-tliet persuni ta' din id-dar ċkejkna wumli li hemm fajn Karim f'waħda mill-għoljiet tal-Ludija rejb Ġerusalem. Kif edna fil-ġimgħa l-oħra li sem Eliżabetta jfisser Alla il-weda tiegħi. Jiġifieri jiena nafda fil-wedid tal-mulej. Alla jwedni l-imħabba, Alla jwedni l-ħnina, Alla jwedni li jekk jien ħankun omli ħajjagħmel miegħi ħwejjeġ kbar kif għamel ma' Eliżabetta u kif għamel ma' Marija u ekku miegħi wkoll jien ukoll nista' nkun Eliżabetta. Mhux tant fl-isem imma fl-imġiba ta' ħajti. Il-mod ta' kif nemmen fil-mulej. Eliżabetta, Alla ċert li ħajwetta il-wediet tiegħu miegħi. U kif edna, il-weda tal-mulej x'inhi? Il-ħnina, l-imħabba, il-fatt li jien moħan kun abbandonat qatt mill-mulej, ħajkun dejjem miegħi. U mill-mewt joħroġ il-ħajja, mid-batija joħroġ il-ħelsien, mill-ikraħ joħroġ is-sabieħ, dan huwa Alla tagħna bil-mod tiegħu, bil-ħinijiet u żmien tiegħu, imma fl-aħħar mill-aħħar il-frott ser jidher. Hija ħani qafawa x'issa ħan nidħlu ftejt fil-misteru ta' x'ġara fid-dar ta' Eliżabetta u kif Eliżabetta ġabet ruħha meta l-mulej mar iżura permezz ta' Marija. Ħan jisimgħu diska jisima' ħallih jitwielet fejk. Ħanejda ta' bunur kbir ħan jisimgħu il-kor Fraternitas li huwa l-kor tal-komunità ta' fejn trabbejt jien, il-komunità ta' ċentru Rajjiet Tajjeb ta' Ċawla. Ejja nisimgħu ftejt dejn id-diska sabiħa u inħallu il-messaġġ tagħha jidħol fil-qalb tagħna.
Natuh ima, natuh ġir Inħalluh jidħol jisriħ ġewwa qalbna Bozza f'dan il-mulej Habba minnu fih Natu ima natu ji in hallo hi toy yisrjawa albna pozav dan mili
Nilqakom lura magħna f'dan il-programm hawnien għadna kif smajna din il-kanzunetta tal-Miliet ħallih jitwieled fejk kantata mill-kor Fraternitas il-kor taċ-ċentru pastorali taċ-ċawla il-ċentru pastorali Rajjiet Tajjeb dan huwa l-kor ta' tfal u adolosċenti li janima il-liturġija fil-knisja ta' ċawla fejn għedtilkom jintrabbejt. L-uħt irrit ngħidilha li jinstemmet tkanta fuq radio Lauretana wkoll. Ħalli tieħu qata. Oħti daqsxejn daqsxejn mistrija f'dan l-affarijiet imma insomma. Ħankomplu ftejt fuq il-programm fuq il-personaġġ li qegħdin niskopru bil-mod il-mod. Għana għed nitkellmu fuq Om San Juan il-Battista, għed nitkellmu fuq Elizabetta. U ħan jidħlu ftejt issa f'dak l-episodju sabiħ immens dak il-misteru kbir li seħ dakinhar li Marija iddeċidiet għażlet li tmur iż-żur lill-qarib ta' Santa Elizabetta. U ħan nifukaw ftejt fuq l-atteġġament fuq l-imġiba ta' Elizabetta. Għaliex fuq Marija imbagħad kellha jrid nisimgħu iktar tard fil-programmi li ġejjin. Elizabetta indunat mal-ewwel. Għax dan li jagħmilek iskiet. Indunat mal-ewwel li fid-dar tagħha rifes xi ħadd speċjali. Li qed iġorr xi ħadd iktar speċjali minnha. Indunat li ġiet Marija. Fil-fatt Elizabetta ġrala, ħanaqraw ftejt mill-Evangelju skont Sal-Luqa. F'dawk il-ġranet, Marija għamet u maret ħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Elizabetta. Malli Elizabetta semet lill-Marija s-selmela, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. U Elizabetta imtliet bl-Ispirtu Santu u infexxet fajta kbira u qalet imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek u minn fejn ġini dan li jom mill-mulej tiegħi tiġi għandi. Għaxara, malli smajt fitnejja l-leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li seħ kull ma bagħat jgħidilha il-mulej. Ara, indunaw l-atteġġament Elizabetta. Tliet affarijiet. It-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha. Elizabetta imtliet bl-Ispirtu Santu u dik li għal-ħames xhur sħaħ baqgħet siegta u dim l-ġubijiet tal-mulej issa infexxet fajta kbira għax indunat li l-mulej ġej jiżura. Jiġifieri Elizabetta f'dawk il-ħames xhur ta' skiet hija tikkontempla il-Ġwann il-Battista jikber fil-ġuf tagħha ej għamlet training qawwi ħafna. Dan it-training kien li tinduna dejjem iktar x'inhi r-rieda tal-mulej għalija. Bdiet tinduna l-mulej x'inhu jgħidilha permezz tal-preżenza ta' Ġwann il-Battista f'ġufa. U indunat biżjara tal-mulej. Sant Twistin kien jgħid jien nibżam il-mulej għaddej. Jiġifieri, il-mulej għaddi minn ħdejja permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-ministri tiegħu l-qasisejn, permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-proxmu tiegħi, permezz tal-ġesta karità, permezz tal-ġrajja li tiġri fil-ħajja tagħna, permezz ta' momenti diffiċli fil-ħajja tiegħi u jien nara kollox u nara lil kulħadd barra lil mulej. jien ninduna b'kollox barra mill-kelma tal-Mulej. U Eliżabetta tal-limna, le, m'għandux ikun hekk, imma jien irid nitħarreġ fl-eżerċizzju ta' skiet. Li jiena f'kull moment tal-ħajja tiegħi, ej x'inhi l-ħajja tiegħi, huma x'inhuma il-ġrajiet li qed ngħix bħalissa fil-mument tiegħi, jien irid inkun qawwi qawwija biżejjed biex naraf ir-rieda tal-Mulej. Ninduna li l-Mulej b'xi mod jew ieħor qed ikellemni. U jixtieq li l-ġejt. Eliżabetta hekk għamlet. U x'ħin wasal il-waqt u indunat li hemm malla u d-dima fil-ġuf tal-qaddejja tiegħu Marija ej tinduna li hemm il-Mulej, ej tinduna li Alla ġejżura, ej tinduna bl-eġubijiet il-kbar li qed jagħmel il-Mulej permezz ta' minn huomli. U hawnhekk eżist dinja tal-ima kbira. Jien ma nistax ngħid iva lill-Mulej bis-serjetà. Fil-familja tiegħi, fil-vokazzjoni tiegħi, anki għall-pjanijiet li l-Mulej għandu għalija f'ħajti, ma nistax ngħid iva sinċira jekk jien m'ngħix omli. Jekk jien ma ngħidx il-Mulej isma' jiena Mulej jien dajjef, jien dajfa, jien m'imli dnubiet. Mhux tant biex noqgħod nibki lil nifsi. Jew inkella ngħidu jien inkapaċi għal xejn. Jew inkella ara il-Mulej ħadd iħares lejja jien m'imli dnubiet allura ma nagħmel xejn, naqbad u ma nagħmel xejn, norbot idejja għax jiena minkapaċi għal xejn, qatt ma ħa nitjieb. Le, il-Mulej ma jridx dan. Il-Mulej jrid biss li aħna nkunu omli. U xi tfisser li tkun omli? Li aħna nindunaw li mingħajr il-Mulej ma nistgħu nagħmlu xejn. Imma jekk indaħlu lill-Mulej fil-ħajja tagħna, fil-għażliet tagħna, fid-deċiżjonijiet tagħna, nirriskjaw miegħu, nirriskjaw li nimxu fuq il-kelma tiegħu minkejja li forsi jipperseguitawna b'mod sottili, ma jipportax il-Mulej hemmhekk ħajamel ħwejjeġ kbar. Bih ħanamlu kollox. Jiġri din iridu niftakru meta naraw l-Eliżabetta, mingħajr Alla f'ħajjitna ma nistgħu nagħmlu xejn. Imma b'Alla f'ħajjitna mhux biss nistgħu nagħmlu kollox, imma saħansitra jsiru l-eġubijiet. Aħna nafu b'ħafna nies madwarna li mingħajr ma jduqqu ħafna trombi jippruvaw jagħmlu rieda tal-Mulej. U ngħidu imma dil-persuna kif jirnexxiela tkampa. Kif jirnexxiela żommit bis-sima minkejja problemi kollha li għandha. Kif jirnexxiela dil-persuna tkompli tafda f'idejn il-Mulej minkejja li rat daqshekk u laqt daqshekk ġewwiċċa. Imma kif dik il-persuna mobbija daqshekk b'xogħol, mobbija daqshekk b'inkwiet fil-familja, tkompli xorta tafda f'idejn il-Mulej. U ktatu każ għandna ħafna l-grazzja t'Alla li huma qaddisin, li huma omli f'dan l-aspett, li għax omli appuntu ma jduqqux trombi, imma jagħtuna eżempju kbir. U mhux biss anzjanità qed ngħid irġiel u nisa tal-familja, anki żgħażagħ u adolexxenti li jagħmlu minn kollox biex iwettqu r-rieda tal-Mulej. U nirringrazzjaw lill-Mulej tal-li anke fejn silhem tagħna. Fejn forsi ħa ngħid hekk ħa nazzarda ngħid l-istunar u l-ħażin forsi jagħmel ftit iktar storbju minn dak li hu tajjeb. Imma ħa ngħidilkom hawn ħafna tajjeb u jekk nożżuh u jekk aħna nissieħbu ma dan it-tajjeb li diġà hawn verament ta' insilem huwa wieħed mill-aħjar irħula li għandna f'għawdex f'dan l-aspett. Imma rridu naħdmu eżies. Rridu naħdmu bħalma ħadmet Eliżabetta biex it-tajjeb li hawn, l-umiltà li hawn, il-qdusija li diġà hawn toħroġ iktar fil-fil-fid-dier. tider iktar u aħna namlu minn kollox biex fil-ħajja tagħna u fl-għażliet tagħna jidħol il-mulej bħalma daħal b'qawwa kbira fil-Iżabetta biex jagħmel l-eġubijiet. Jien ħa niqafgħu qegħdin ta' qabel tal-aħħar jum tan-novena fadal illum għada ejjew inkomplu nidħlu biħġarna fil-preparazzjoni għal lejl qaddis tal-miliet. Infakkarkom il-miliet hija festa qabel xejn reliġjuża. Postna fil-Knisja, speċjalment għall-qudisa ta' nofs il-lejl, aħna grazzja tal-għandna knisja kbira. Tgħidux m'intux ħassibu post għax għandna anke siġijiet ekstra. Ejjew postna mhux fir-restorants u fl-ikliet dak qabel. Imma min 11 nofs il-qoddim posta fil-Knisja ħan iċċelebraw iċ-ċentru tal-ferħ tagħna lil Kristu magħmu l-bniedem. Min issa minn qalbi il-miliet it-tajjeb lil kulħadd. Fader Simon Kakija isellmilkom u jberikkom.
Niżuk ħajr għal dak kollu li tagħmel bija. Jina lest biex f'kollox inkun għaddej dejjem fidil.
Ektala ala bidem Kristus ina ufismu lana yesnu wairina
amin mulei jemish name virida tiek amin mulei lesti name virida tiek amin Bishnatik unoddik
Fidejk missir nintreħa jena Amel bis lirrida tijak ċofija seħ U fil-lejja il-liħlaqt ħajtuk il-glorja Ma nishtiq xejn aktar min dan O misteri aziz
Italba tabina la le memba tu bil ima le misteru e eu na tu
Amen mulei Jamish na meluri na tie Amen mulei Lesli na
Kollox fidejk, konfidenza blatant.